The subject is Christ in me.
Mūsu šī vakara temats ir Kristus manī.
You know that for some time there has been a civil war in Sudan.
Iespējams, jūs jau zināt, ka vairākus gadus Sudānā norisinās pilsoņu karš.
North Sudan is mostly Muslim.
Ziemeļsudāna lielākoties ir musulmaņu apdzīvota.
South Sudan is mostly animist and Christian.
Savukārt, Dienvidsudāna ir lielākoties kristieši animisti.
The North has been taking advantage of the South, the much weaker section of Sudan.
Un varētu teikt, ka šī Ziemeļsudānas daļa ir savā veidā izmantojusi savu pārspēku un bijusi tādās attiecībās, lai pārņemtu šo Dienvidsudānas daļu.
So less than 2 years ago, the newest nation in the world emerged, South Sudan.
Pirms nepilniem 2 gadiem radās visjaunākā no tautām, kas ir pasaulē, Dienvidsudāna.
Many people suffered from this civil war.
Daudz cilvēku ciet šī pilsoņu kara laikā.
Guerrilla-like warfare was done against citizens in the South Sudan area.
Un pret Dienvidsudānas iedzīvotājiem tika izmantot šie gorilla tipa tādi uzbrukumi un kara darbība.
We have seen pictures on television about arms cut off and limbs cut off.
Mēs esam redzējuši televīzijā reportāžu par to, kā cilvēkiem tiek nogrieztas rokas vai kājas.
So many of those people in the south would flee to refugee camps.
Tāpēc daudzi no šiem Dienvidsudānas iedzīvotājiem devās bēgļu gaitās uz kādām bēgļu nometnēm.
Some of them are in Uganda, the country just south of South Sudan.
Daļa no viņiem atrodas Ugandā, valstī, kas atrodas uz dienvidiem no Dienvidsudānas.
One such man fled to Uganda.
Viens no cilvēkiem arī tāpat līdz ar citiem devās bēgļu gaitās prom no Sudānas uz Ugandu.
He walked during the day, he walked during the night and hid during the daytime.
Viņš savās bēgļu gaitās dodoties kājām gāja un pārvietojās tikai nakts laikā, dienas laikā viņš slēpās.
And it took him many days to finally reach the refugee camp.
Un pagāja vairākas dienas, līdz viņš visbeidzot sasniedz bēgļu nometni.
Once he established himself there, he got to know a Seventh-day Adventist pastor.
Un tad, kad viņš bija nonācis šajā bēgļu nometnē, viņš iepazinās ar septītās dienas adventistu mācītāju.
As he met him and befriended him, he began to study the Bible with him.
Kad viņš satikās ar šo septītās dienas adventistu draudzes mācītāju un iedraudzējās ar viņu, viņš sāka ar viņu kopā studēt Bībeli.
And after a number of weeks, his heart was stirred and he surrendered his life to Jesus.
Un pēc vairākām nedēļām viņa sirds bija mainīta un viņš nodeva savu dzīvi Dievam.
He accepted the teachings of the Bible and was baptized as a Seventh-day Adventist.
Viņš pieņēma Bībeles mācību un tika kristīts kā septītās dienas adventists.
Of course, he immediately thought about his family in South Sudan.
Protams, viņš uzreiz domāja par to, kā klājas viņa ģimenei Dienvidsudānā.
And in did something that goes against the nature of self-preservation.
Un paveica ko tādu, kas ir pretrunā ar cilvēka vēlmi pašsaglabāties.
He walked back 240 kilometers risking his life to try to meet with friends and family members.
Viņš devās atpakaļ 240 kilometrus garajā ceļā, lai satiktu savu ģimeni un draugus.
He shared his faith in the joy that he had found with other people.
Viņš līdzdalīja savu prieku par to, ka viņš bija atradis Kristu ar citiem cilvēkiem.
After some time, there were 7 or 8 men who were ready to also make the same decision as he had made.
Pēc apmēram kāda neilga laika bija apmēram 7 vai 8 cilvēki, kuri arī bija nolēmuši nodot savu dzīvi Kristum.
So he thought about getting the pastor to baptize them.
Un tāpēc viņš nolēma, ka kaut kādā veidā viņiem ir jāsatiekas ar šo sludinātāju, lai viņi varētu tikt kristīti.
Again he walked 240 kilometers during the night and rested during the day.
Un viņš atkal devās šajā 240 km garajā ceļā, gāja pa naktīm, pa dienu viņš atpūtās slēpjoties.
And he said to the pastor, Pastor, I have some people that are ready to become Seventh-day Adventists.
Un saticis šo sludinātāju, viņš teica, sludinātāji, man ir cilvēki, kuri arī vēlas kļūt par septītās dienas adventistiem.
Please come with me so that you can baptize my friends.
Lūdzu, nāciet man līdz, lai jūs varat kristīt arī manus draugus.
But the pastor, who was an older man, said, I am sorry, brother, I will not be able to survive the trip back.
Bet sludinātājs, kurš bija gados vecāks vīrs, teica, piedod mans draugs, bet es nevarēšu izturēt tik garu un grūtu ceļu.
The man did not get discouraged.
Bet šie cilvēki, kur vēlējās tapt kristīti, viņi nezaudēja drosmi.
He simply walked back 240 miles, kilometers.
Šis cilvēks, kurš bija atnācis, atkal devās atpakaļ šos 240 kilometrus garo ceļu.
And with a big smile, he announced to his friends, good news, I found the man who could baptize you.
Un ar platu smaidu sejā viņš paziņoja saviem draugiem, man ir labas ziņas, es esmu atradis cilvēku, kurš ir gatavs jūs kristīt.
All we need to do is go to where he is.
Viss, kas mums ir jādara, mums ir jāaiziet līdz viņam.
So now all of them walked 240 miles, kilometers, risking life every day.
Un tagad jau viņi visi kopā devās šajā 240 kilometrus garajā ceļā riskādam ar savām dzīvībām.
They got to the Uganda refugee camp.
Viņi nonāca šajā Ugandas bēgļu nometnē.
And the old pastor baptized each one of them.
Un šis gados vecais sludinātājs kristīja katru vienu no viņiem.
So what do you think these men now want to do?
Kā jūs domājat, ko tagad vēlējās šie vīri?
Do they want to stay there in the refugee camp?
Vai viņi vēlējās palikt tur bēgļu nometnē?
Of course not.
Protams, nē.
They decide to go back to South Sudan one more time.
Viņi vēlējās doties atpakaļ uz Dienvidu Sudānu vēl vienreiz.
And now this man has walked to 1,200 kilometers on behalf of the gospel.
Un šajā brīdī šis mūsu cilvēks jau bija nogājis 1,200 kilometrus Dieva evaņģēlī vārdā.
But this time it takes a month to get there.
Tagad jau viņiem paiet mēnesi ceļā, lai nonāktu tur.
Because they decide to share their faith with other people in villages as they go back.
Jo viņi, atgriežoties māju pa Dienvidu Sudānas virzienā, ir nolēmuši pa ceļam līdzdalīt arī vēsti citiem cilvēkiem, ko viņi satika ciematos.
This is a remarkable story of commitment and a changed life.
Šis ir apbrīnojams stāsts par cilvēku apņēmību un pārmainītu dzīvi.
Why did he do that? Why did he risk to die every time he did this?
Kāpēc šis viens vīrs riskēja ar savu dzīvību tik daudz reizes un vēlējās paveikt to, ko paveica?
In his case, the reason is simple.
Es domāju, ka atbilde ir vienkārša.
Jesus lived in his heart.
Jēzus dzīvoja viņa sirdī.
He was very real to him.
Jēzus bija ļoti patiess un īsts.
And he lived his life accordingly.
Un šis vīrs dzīvoja savu dzīvi saskaņā ar Jēzu.
You see, salvation is not only about what Jesus did at the cross.
Glābšana nav runa tikai par to, ko Jēzus paveica pie krusta.
Salvation is also about what Jesus can do in you.
Glābšana arī tas, ko Jēzus var paveikt mūsos.
Not only what Jesus did for you.
Ne tikai tas, ko Jēzus var darīt priekš mums.
In Romans 5, verse 10, we have a very important Bible verse that explains this.
Romiešiem 5. Nodaļā un 10. Pantā mēs varam lasīt rakstu vietu, kur ir ļoti svarīgi izskaidrot šo jēdzienu.
If when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his son, much more, having been reconciled, we shall be saved by his life.
Jo ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar viņu viņa dēla nāvē, cik daudz vairāk salīdzināt būdami, tiksim izglābti viņa dzīvībā.
You can clearly see the two sections, the two aspects of salvation in this one text.
Un šajā Bībeles tekstā ļoti skaidri var redzēt divus glābšanas aspektus.
The first one has to do with being reconciled through the death of Jesus Christ.
Kā pirmais no aspektiem ir tas, ka mēs tiekam salīdzināti viņa dēla nāvē.
That means to get reconciliation means to be put back together, to be reunited.
Salīdzināšana šajā ziņā nozīmē tas, kad mēs esam atkal apvienoti no jauna kopā.
The second aspect is that we are saved by his life.
Un otrs aspekts, kas šajā Bībās pantā ir minēts, ir tas, ka mēs tiksim izglābti viņa dzīvībā.
So the death of Jesus contributes to our salvation, and the life of Jesus contributes to our salvation.
Tātad mūsu glābšanai, glābšanas nozīmē ir gan Jēzus Kristus nāvei, gan viņa dzīvei.
Many Protestants believe that only the death of Jesus is the one that grants us salvation.
Daudz no protestantiem uzskata, ka tikai Jēzus Kristus nāve ir tā, kas nepieciešama mūsu glābšanai.
But the Bible clearly teaches that it is the death and the life of Jesus.
Bet Bībele ļoti skaidri māca, ka tā ir gan Jēzus Kristus nāve, gan dzīve.
The night of Jesus' betrayal, he needed the love and support of his friends.
Naktī, kad Jēzus Kristus tika nodots, viņam bija nepieciešama savu draugu atbalsts un mīlestība.
He was already bearing the weight of sin on his soul.
Viņš jau tajā brīdī uz saviem pleciem nesa visas pasaules grēku.
He was already experiencing the separation between he and his father because of our sin.
Un dēļ šiem grēkiem, ko viņš jau bija uzņēmies, viņš jau izjuta šo atšķirtību no sava tēva.
That's why the Bible says that he said, "My soul is extremely grieved, is troubled unto death," he says.
Un tāpēc mēs arī varam lasīt Bībelē, kad viņš atzīstās, ka viņa dvēsle ir noskumusi un tā ir nemierīga.
But the disciples were not very caring that night.
Bet tajā vakarā viņa mācekļi neizcēlās ar lielu līdzjūtību.
They didn't understand what Jesus was going through.
Viņi neizprata, ko Jēzus pārdzīvoja.
They didn't comprehend the enormity of Jesus' sacrifice on our behalf.
Un viņi arī neatvēra to milzīgo upuri, ko Jēzus ir uzņēmies mūsu labā.
They didn't understand that he was becoming sin for us.
Viņi neaptvēra to, ka Jēzus kļuva par grēku mūsu dēļ.
So they were concerned about petty things, small things.
Un tā vietā viņi uztraucās par sīkumiem, par nebūtiskām lietām.
About who was more important in their group.
Viņi runāja par to, kurš ir svarīgākais no viņiem.
Instead of thinking of Jesus, they were thinking of themselves.
Tā vietā, lai domātu par Jēzu, viņi domāja paši par sevi.
And that was during the Passover supper.
Un tas bija pasās mētku mielas laikā.
So Jesus, instead of expecting something from them, decided to give something to them.
Un tā vietā, lai saņemtu kaut ko no mācekļiem, Jēzus saprata, ka viņam ir jādod kaut kas mācekļiem.
He thought about how distraught they would become when he would die on the cross.
Viņš zināja to, cik ļoti mācekļi būs satraukti un cik ļoti lielā neziņā viņi būs brīdī, kad Jēzus nomirs pie
so
krusta.
He said, "I have a gift for you."
Un tāpēc viņš teica, man priekš jums ir dāvana.
I want to tell you about the Holy Spirit who will come in my place.
Un viņš teica, es jums vēlos pastāstīt par Svēto Garu, kas nāks manā vietā.
You will be very sad because I am leaving.
Jūs būsiet ļoti noskumuši, jo es jūs pametīšu.
But the Holy Spirit will be just like me and he will be with you forever.
Bet Svētais Gars būs gluži kā es un viņš būs kopā ar jums visu laiku.
So that night he has the big speech about the Holy Spirit.
Un tajā vakarā Jēzus runāja daudz par Svēto Garu.
We should probably have a record of a big speech made by the disciples on behalf of Jesus.
Iespējams, ka mums vajadzētu kaut kur lasīt par lielu runu, ko mācekļi teiktu Jēzum tajā vakarā.
But that is how God often works. We do not catch on to what he needs, so he gives us what we need.
Bet tā ļoti bieži notiek, ka mēs nejūtam to, kas ir vajadzīgs Dievam, ko Dievs sagaida no mums, tāpēc viņš dod mums to, kas ir vajadzīgs mums.
Let's read a few verses.
Izlasīsim
in John.
Vairākus pantus Jāņa evaņģēlī 14. Nodaļā.
In John 14 verses 16 to 18.
Jāņa evaņģēlī 14. Nodaļā no 16. Līdz 18. Pantam. Un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi, patiesības garu, ko pasauli nevar dabūt, tāpēc, ka viņa to neredz un to nepazīst. Bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums.
I am not going to leave you as orphans.
Es jūs neatstāšu kā bāreņus.
I will be with you through the Holy Spirit.
Es nākšu pie jums un būšu ar jums ar Svēto garu.
Two chapters later he says, I am going to be closer to you.
Divas nodaļas vēlāk viņš runā par to, ka viņš būs tuvāk mums.
It will be to your advantage that I go.
Un viņš saka, kad jums būs labāk, ka es
so
tagad aizeju.
So that I can be with you even closer through the Holy Spirit.
Jo tādā veidā es varēšu būt ar jums vēl tiešākās attiecībās ar Svētā Gara starpniecību.
The word he used for the Holy Spirit is the word parakletos
Vārds,
in Greek.
Ko Jēzus šajā brīdī izmanto apzīmēdam Svēto Garu, grieķu valodā ir parakletos.
And that means one who is alongside, it's like your twin.
Un tas varētu burtiski tulkojot, tas nozīmē kāds, kas mums ir cieši līdzās, gluži kā dvīņu brālis vai dvīns.
He said that the Holy Spirit would no longer be with them, but in them.
Viņš teica, ka Svētais Gars nebūs vairs ar jums, bet būs jūsos.
That means that the presence of the Holy Spirit would be much more intimate, much more close than what they had experienced before.
Un tāpēc mēs varam saprast, ka šī Svētā Gara klātbūtne būs daudz tuvāka, ciešāka, intīmāka nekā tā, ko viņi jebkad līdz šim bija izjutuši.
Now turn to John 16.
Un tagad atvērsim Jāņa evaņģēlijā 16. Nodaļu.
Verse 7. Let's read verse 7.
Un izlasīsim tur 7. Pantu. Tomēr es jums saku patiesību. Tas jums par labu, ka es aizēju. Jo ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums.
Now bet, verse 13 and 14.
Bet aizgājis es to sūtīšu pie jums. Un tagad 13. 14. Pants. Bet kad nāks viņš patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas man cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu.
So Jesus explains some of the work of the Holy Spirit on our behalf.
Jēzus šeit paskaidro, kā Svētais Gars darbosies mūsu labā.
Now let's look at chapter 15.
Ja mēs paskatāmies Jāņa evaņģēlī 15. Nodaļā.
Verse 26.
26. Pantā. Kad nu nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no tēva, patiesības gars, kas iziet no tēva, tas dos liecību par mani.
In chapter 14, verse 26.
Un 14. Nodaļā 26. Pantā mēs varam lasīt, bet aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis.
So what do we learn about the Holy Spirit from what Jesus said?
Ko mēs no šīm rakstuvietām, no tā, ko Jēzus teica, varam uzzināt par svēto garu?
We learn that the Holy Spirit's role is to bear witness of Jesus.
Mēs uzzinām, ka Svētā Gara mērķis, ka Svētā Gara uzdevums ir liecināt
the
par Jēzu.
The Holy Spirit will teach what Jesus taught.
Ka Svētais Gars mācīs to, ko Jēzus ir mācījis.
And the Holy Spirit will glorify Jesus, will exalt Jesus.
Un ka Svētais Gars paaugstinās un godinās Jēzu.
That simply means that it is impossible to know Jesus unless the Holy Spirit were to work in our hearts.
Un tas nozīmē, ka mums ir neiespējami pazīt Jēzu, ja Svētais Gars nav darbojies mūsu sirdīs.
That's the only way we get to know God, through the work of the Holy Spirit.
Vienīgais veids, kā mēs varam iepazīt Dievu, ir caur Svētā Gara darbu.
And that means that when I receive the Holy Spirit, I receive Jesus.
Un tas nozīmē, ka brīdī, kad es saņemu Svēto Garu, es uzņemu Jēzu.
Because Jesus is the one that brings the whole, because the Holy Spirit is the one that brings Jesus into my life.
Jo Svētais Gars ir tas, kurš ievad Jēzu manā dzīvē.
That's his role, to exalt Jesus, to teach about Jesus, to reveal Jesus.
Tas ir Svētā Gara uzdevums, paaugstināt, godināt, atklāt Jēzu un stāstīt par Jēzu.
There are many charismatic people in the world.
Pasaulē ir daudz harizmātiski cilvēki.
Who place a lot of emphasis on the role of the Holy Spirit.
Kuri ļoti lielu uzsvaru liek uz Svētā Gara darbu.
And they love God and they want to serve God.
Un viņi mīl Dievu un vēlas Dievam kalpot.
But they focus on the Holy Spirit when actually the Holy Spirit is the one focusing on Jesus.
Bet tā vietā, lai koncentrētu savu uzmanību uz Dievu, uz Jēzu, kā Svētais Gars to māca, viņi pārāk koncentrē savu uzmanību uz Svēto Garu.
The Holy Spirit is self-effacing.
Svētais Gars pats par sevi stāsta, Svētais Gars stāsta par
the
Jēzu.
The Bible tells us that the Holy Spirit wrote this book.
Mums ir teicis, ka Svētais Gars ir tas, kas ir sarakstījis šo grāmatu Bībeli.
But you hardly hear anything about the Holy Spirit in this book.
Bet mēs šajā grāmatā maz varam uzzināt par Svēto Garu pašu.
Because the Holy Spirit does not want to talk about himself.
Jo Svētais Gars nevēlas runāt pats par sevi.
The Holy Spirit's role is to talk about the Son of God.
Jo Svētā Gara uzdevums ir runāt par Dieva dēlu.
That's why there is so much about the Son of God in this book.
Tāpēc šajā grāmatā tik daudz ir stāstīts par Dieva dēlu.
That is the nature of God.
Tāda ir Dieva daba.
God exalts another member of the Trinity, of the Godhead.
Dievs vēlas paaugstināt citu trīsvienības personu.
He is constantly giving exaltation and praise and importance to another.
Viņš nepārtraukti vēlas paaugstināt citu, vēlas slavēt to.
That is the nature of love.
Tāda ir arī mīlestības
you
daba.
You cannot love unless there is somebody to love.
Mēs nevaram mīlēt, ja nav kāds, ko mīlēt.
That is one of the reasons why God is in three persons,
tāpēc,
and not one.
Tāpēc tas ir viens no iemesliem, kāpēc Dievs ir trijās personās, nevis viena.
Stay with me on this. It's a little heady. A little profound.
Es aicinu jūs uzmanīgi ieklausīties tajā, ko teikšu, jo tas nav varbūt tik viegli uztverams.
Who was in the universe before the universe was made?
Kas mājoja universā pirms universs tika radīts?
Who was around before anything was made?
Kas atradās pirms jebkas tika radīts? Kas
Only
jau
God,
pastāvē?
Right?
Tikai Dievs, vai ne?
God is life.
Dievs ir dzīvība.
God is the originator of life and the creator of the universe.
Dievs ir dzīvības devējs un universa radītājs.
But if God would have been only one person,
bet ja Dievs būtu tikai viena persona,
God would never have had an object to love.
Dievam nekad nebūtu bijis kāds, kuru mīlēt.
He could never have expressed his love when God is love.
Viņš nekad nevarētu atklāt savu mīlestību, ja viņš ir mīlestība.
So God is in three persons.
Tāpēc ir Dievs ir trīsvienībā.
So the Godhead could express love and could share love with one another.
Tāpēc lai šī trīsvienība varētu atklāt un līdzdalīt viens otram šo mīlestību.
Why do parents that have more than two children or more, their children are different from one another?
Kāpēc vecāki, kuriem ir divi vai vairāk bērni, redz, ka viņu bērni atšķirās savā
starpā? Even though they come from the same set of parents,
lai arī šie bērni dzimuši tiem pašiem vecākiem,
they approach life a little differently.
Katrs no viņiem dzīvi uztver nedaudz atšķirīgi.
Well, that's because God wants us to learn to love one another and accept one another, even though we're slightly different.
Tas tāpēc, ka Dievs vēlas, lai mēs iemācītos pieņemt un mīlēt viens otru, neskatoties uz to, ka esam nedaudz atšķirīgi.
Why do two people who are not alike get married to each other?
Kāpēc divi cilvēki, kuri nav līdzīgi vai vienādi, aprec viens
That's
otru?
That's another way of God saying, I want you to submit to each other, to learn to love each other.
Tas ir vēl viens no veidiem, kā Dievs vēlas parādīt, es vēlos, lai jūs nodotos viens otram un iemācītos mīlēt viens otru.
Why did God make the human race out of two genders?
Kāpēc cilvēki ir divos dzimumos dalīti?
There is no doubt that men or women are different.
Nav šaubu, ka sievietes un vīrieši ir atšķirīgi.
And they are not just different anatomically, they are different in the way they look at life.
Un tās nav tikai anatomiskas atšķirības, bet tās ir atšķirīga dzīves uztvere, veids, kā mēs skatāmies uz pasauli.
And that's a source of frustration sometimes.
Un dažkārt tas mūsos rada nemieru.
I don't understand this woman.
Mēs bieži sakam, es nesaprotu to sievieti.
I can understand this man.
Es nesaprotu to vīrieti.
Why? He wants us to learn to love one another.
Bet viņš vēlas, lai mēs iemācītos mīlēt viens otru.
He wants us to give of each other so that the other can be accepted.
Viņš vēlas, lai mēs dotu no sevis tā, lai šis otrs cilvēks justos pieņemts un
God
mīlēts.
God began that whole process with himself.
Dievs aizsāka šo procesu jau pats sevī.
By being God in three persons.
Būdams Dievs trīsvienībā.
And so Jesus says, the Holy Spirit will teach you and will show you who I really am.
Un tāpēc Jēzus saka, Svētais Gars jums mācīs un parādīs, kas es patiesi esmu.
Let's understand this salvation thing a little bit more.
Es vēlos, lai mēs vēl nedaudz vairāk pakavētos pie šī glābšanas jautājuma un izprastu to.
The substitutionary death of Jesus secures my legal need to be free from sin.
Jēzus nāve nodrošina manas likumīgās tiesības būt brīvam.
I know that's a mouthful.
Es zinu, ka tas ir diezgan sarežģīts formulējums.
Substitutionary death means somebody dying in my place.
Un šis izteiciens, kas tiek lietots angļu valodā, ir tāds, ka kāds cits uzņemas iet nāvē manā vietā.
And what's the legal aspect of it?
Un kāds gan šeit ir legālais vai likumīgais aspekts?
The fact that sin brings death, and so it must be paid with death.
Fakts, ka grēks nes nāvi, nozīmē to, ka tas var tikt atlīdzināts ar nāvi.
So, Jesus Christ took my place and your place at the cross to pay for my sin and your sin.
Tāpēc Jēzus Kristus ieņēma manu un tavu vietu pie krusta, lai izpirktu manu un tavu grēku vainu.
In theology we call this justification.
Teoloģijā mēs to saucām par taisnošanu.
Justification has to do with our legal standing before God.
Un varētu teikt, ka šai taisnošanai tāds kā likumīgs aspekts, kas nozīmē
That's
to,
ka why when we accept his death on our behalf, we are legally right even though we are not right.
Kad mēs Dieva acīs pieņemot viņa nāvi, mēs Dieva acīs tiekam taisnoti un netiekam vairs uzskatīti par vainīgiem, kā mums vajadzētu būt.
The Bible teaches that this is what Jesus did for me. He died for me. He died for you.
Tas ir tas, kas Bībelē ir rakstīts, ka Jēzus nomira par mani, par tevi.
Now, the life of Jesus is also substitutionary.
Arī Jēzus dzīve it kā ieņem mūsu vietu.
And this is what many Christians do not understand.
Un tas ir tas, ko daudz kristieši nevar aptvert.
I accept not only his death for me.
Es pieņemu ne tikai Jēzus nāvi par mani.
I accept his life in me.
Bet es pieņemu arī viņa dzīvību sevī.
He wants to take over my life.
Viņš vēlas pārņemt manu dzīvi.
If I allow him.
Ja es to atļaušu.
So allowing his life to be in my life transforms my life.
Ja es atļauju Jēzus dzīvē ienākt manā dzīvē, tas pārveido manu dzīvi.
That's why I'm not only saved by what he did 2000 years ago at
Tāpēc
the cross.
Tāpēc es neesmu glābts ne tikai dēļ tā, ko viņš ir izdarījis pie krusta pirms 2000 gadiem.
I'm also being saved by what he does in me every day.
Mani glābja arī tas, ko Jēzus paveic manī ikdienas.
That is what is called sanctification.
Un tā ir svētošana.
The word comes from sanctus, that means in Latin is to be holy.
Šis vārds ir atvasināts no vārda sanctus, kas latīņu valodā nozīmē būt svētam.
So the first work was done for me. I had nothing to do with it.
Tātad šī pirmā darbība tika paveikta manis labā. Man ar to nebija nekāda sakara.
And the second work is done in me, and I still don't have anything to do with it.
Un arī šī otra darbība tiek paveikta manī, un arī man par to vairs nav nekāda vara.
It's all of Jesus' work.
Tas viss ir Jēzus darbs.
But that Christ in me is done through the ministry of the Holy Spirit.
Bet tas, ko Jēzus paveic manī, to paveic Svētais Gars ar savu kalpošanu.
Why?
Kāpēc?
Because it's very simple. Jesus cannot be everywhere at once anymore.
Ļoti skaidri, tas ir saprotams tāpēc, ka Jēzus nevar vienlaicīgi būt visur.
He took a human nature.
Viņš uzņēmās šo cilvēka dabu un miesu.
And he will be forever saddled with human nature.
un viņam vienmēr būs šī cilvēka miesa un daba.
The only one that can be everywhere at once is the Holy Spirit.
Vienīgais, kuram iespējams atrasties visur vienlaicīgi, ir Svētais Gars.
So Jesus comes into my life through the Holy Spirit.
Tāpēc Jēzus ienāk manī ar Svētā Gara palīdzību.
This is what Jesus does in me.
Tas ir tas, ko Jēzus paveic manī.
Listen to this statement by Ellen White.
Mēs tāt lasīsim no Elenas Vaits praviešiem un ķēņiem.
Transformation of character is the testimony to the world of an indwelling Christ.
Rakstura pārveidošana ir kā liecība pasaulē par to, ka Kristus mūsos mājo.
The Spirit of God produces a new life in the soul.
Dieva gars mūsu dvēselēs rada jaunu dzīvi.
Bringing the thoughts and desires into obedience to the will of Christ.
Lai mūsu domas un mūsu vēlmes būtu paklausībā ar Kristus gribu.
And the inward man is renewed in the image of God.
Un mūsu iekšējais cilvēks tiek pārveidots Dieva līdzībā.
It is as if the Holy Spirit begins to rebuild who you are supposed to be from the inside out.
Tas ir gluži tā, kā Svētais Gars cenšas mūs pārveidot no iekšienes, kas mēs esam.
And how does he do that?
Un kā Svētais Gars to paveic?
He does that by showing you and revealing you more and more about Jesus.
Viņš to paveic mums atklādams Jēzu arvien vairāk un vairāk.
The evidence of an indwelling Christ is the fruit of the Spirit.
Tas, ka Kristus mājo mūsos, tam par liecību kalpo Svētā Gara augļi.
People often ask me, how do I know the Holy Spirit lives in me?
Ļoti bieži ļauts man vaicā, kā lai es zinu, ka Svētais Gars manī mājo.
And the answer is also quite simple.
Un arī atbilde ir diezgan vienkārša.
Read Galatians 5, 22 and 23.
Es viņiem saku, lasiet Galatiešiem 5. Nodaļas 22. Un 23. Pantu.
And see if any of those characteristics are yours.
Un skatieties, vai kādas no šīm rakstura īpašībām ir arī jūsējās.
Do you have love and joy and peace?
Vai jums ir mīlestība un prieks un miers?
Are you patient with people? Are you kind with people?
Vai jūs esat pacietīgi un laipni ar cilvēkiem?
Are you faithful to God?
Vai jūs esat uzticīgi Dievam? Vai jūs esat labprātīgi?
Do you have self-control?
Vai jūs esat lēnprātīgi un atturīgi?
That is the fruit of the Spirit in you.
Tie ir Svētā Gara augļi jūsos.
The evidence that I have the Spirit is not supernatural phenomena.
Liecība tam, ka Svētais Gars ir paveicis savu darbu, tas nav kāds pārdabisks spēks.
Because even the devil can produce supernatural phenomena.
Jo arī vēlna spēkos ir radīt pārdabiskus brīnumus.
But the devil will not produce this kind of character.
Bet vēlns nekad neizvēlēsies mūsos izveidot šādas rakstura īpašības.
Only the Holy Spirit can do that.
Tas ir tikai Svētais Gars, kas to var paveikt.
And so that is the evidence that he lives in your life.
Un šī ir kā liecība, ka viņš mājo mūsos.
Jesus said in John 15:8, "By this is my Father glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples."
Jāņa evaņģēlī 15. Nodaļas 8. Pantā ir teikts, ar to mans Tēvs ir godāts, ka jūs nesat daudz augļu un to pat par maniem mācekļiem.
Jesus does not want us to produce little fruit.
Jēzus nevēlas, lai mēs ražotu pavisam nedaudz augļus.
He wants us to produce much fruit.
Jēzus vēlas, lai mēs dotu daudz augļus.
In other words, that the Galatians 5 characteristics may be abundantly seen in my life.
Citiem vārdiem sakot, viņš vēlas, lai šīs rakstura īpašības, kas aprakstīts Galatiešiem 5. Nodaļā, būtu redzamas visā pārpilnībā mūsu dzīvēs.
Ellen White says that Christ in your life is an active principle.
Ellen White saka, ka Kristus dzīve mūsos ir kā tāds aktīvs un darbīgs princips.
And it will be revealed in your actions, in your character.
Un tas atklāsies mūsu rīcībā un mūsu raksturā.
And she says that when that happens, we love people spontaneously.
Un Ellen White saka, ja tas ir noticis, mēs mīlam cilvēkus bez jebkāda aprēķina.
Have you ever loved somebody you don't love?
Vai jūs esat kādreiz mīlējis kādu, kur jūs nemīlat?
Think about it for a moment.
Padomājiet uz brīdi.
There are certain people that are easier to like than other people.
Ir cilvēki, kurus ir vieglāk mīlēt nekā citus.
That has to do with our temperaments and has to do with our habits and has to do with how well we know that person.
Un iespējams, tas ir atkarīgs no tā, kāds ir mūsu temperaments, kāda mūsu ieraduma, cik labi mēs pazīstam šo cilvēku līdzās.
There are certain people that would naturally irritate us, or we'd say, ooh, you know.
Ir cilvēki, kuri kā imitētu mūs, un mēs sakam, nē, nē, tas nē.
But when you love somebody you know you wouldn't normally love,
bet kad jūs mīlat kādu, kuru jūs zināt ar prātu, jūs parasti nemīlētu,
then you really know God is working in your life.
Tad jūs varat droši zināt, ka Dievs darbojas jūsu
Because
dzīvēs.
Because he's producing the impossible in you.
Jo viņš ir radījis neiespējamo jūsos.
I am thinking positively about this person.
Es domāju pozitīvas domas par kādu cilvēku.
I want a blessing for this person.
Un es vēlu šim cilvēkam to labāko un svētīs.
I wish the best for this person.
Es vēlu viņam visu to labāko.
When normally this person irritates me.
Bet kaut arī parasti šis cilvēks varbūt mani kaitina.
You then know it is not you loving that person anymore.
Tad jūs zināt, ka tajā brīdī tie neesat jūs, kas mīlat šo cilvēku.
It is God loving that person through you.
Tas ir Dievs, kas caur jums mīl šo cilvēku.
That is the work of the Holy Spirit in your life.
Un tas ir Svētā Gara darbs jūsu dzīvēs.
I had a friend that you have heard about.
Man ir kāds draugs, par kuru jūs jau esat dzirdējuši.
Who bore much fruit.
Kurām bija ļoti daudz svētā gara augļi.
He loved the Lord Jesus with all his heart.
Viņš mīlēja Jēzu Kristu ar visu savu sirdi.
When he became a Seventh-day Adventist, he embraced everything he was taught in the Bible and he practiced it right away.
Kad viņš kļuva par 7. Dienas adventistu, viņš pieņēma visu, ko viņš lasīja Bībelē, un viņš praktizēja to savā dzīvē.
He did not hesitate about 100% commitment.
Viņš nešaubījās ne mirkli un nodevās Dievam pilnībā 100%.
He was a chemical engineer.
Viņš bija ķīmiskais inženieris.
He lost his wife through a divorce.
Viņš bija zaudējis attiecības ar savu sievu pēc šķiršanās.
And he began to read everything that he could get his hands on. The Bible, the spirit of prophecy.
Un viņš sāka lasīt visu literatūru, kas nonāca viņa rokās, Bībeli, garīgos rakstus.
He was so excited about it. He would show me what he found out that morning.
Un viņš bija tik ļoti priecīgs par katru atklājumu, ko viņš izlasīja, ka viņš man rādīja, ko viņš bija tajā brīdī atklājis.
Ron, he said.
Viņš teica, Ron.
He would say, look at what God is saying here.
Viņš saka, Ron, paskaties, ko Dievs šeit raksta, ko Dievs šeit saka.
And there would be some profound conclusion from what he read in the Bible.
Un ļoti bieži tas bija kādas ļoti būtiskas atziņas, kuras viņš bija Bībelē uztvēris.
Look at what Ellen White says there.
Viņš man bieži teica, paskaties, ko Ellen White par to saka.
And we could talk for hours.
Un mēs varējām stundām runāt.
About the love of God.
Par Dieva mīlestību.
About the goodness of God.
Par Dieva labvēlību.
Or what God is doing in our lives.
Par to, ko Dievs paveic mūsu dzīvēs.
As I got to know him better, he told me more about his own life.
Kad es viņu iepazinu labāk, viņš man vairāk un vairāk pastāstīja par savu dzīvi.
He was a member in my church at that time.
Tajā laikā viņš bija mans draudzes loceklis.
And he would tell me that he made a decision, for instance, that morning.
Un viņš, piemēram, man dalījās iespaidos, kādu viņš bija lēmumu pieņēmis tajā rītā vai tajā nedēļā.
He had heard about some family that was having a difficult time.
Viņš bija dzirdējis par kādu ģimeni, kur gāja cauri grūtiem laikiem.
And he decided he was going to support that family.
Un viņš bija pieņēmis lēmumu, ka viņš vēlas atbalstīt šo ģimeni.
And give most of his money to that family instead of keeping it to himself.
Un tā vietā, lai paturētu naudas līdzekļus, viņš ļoti lielu daļu no tiem nodeva šai ģimenei.
I would find out about people he would pray for.
Es uzzināju no viņa par cilvēkiem, par kuriem viņš aizlūdza.
I remember one time he said he prayed for this little girl who was very sick.
Es atceros, ka kādreiz viņš man stāstīja, ka viņš ir aizlūdzis par kādu meitenīti, kur bija ļoti slima.
And he prayed earnestly. He prayed all night for that little girl.
Viņš bija lūdzis par šo mazo meitenīti visu nakti.
And the next morning she was healed. He was not even there with her.
Un lai arī viņš neatradās viņai līdzās, jau nākamajā rītā šī meitenīte bija dziedināta.
But he had a great love for people.
Bet viņš mīlēja cilvēkus ar visu sirdi.
He understood the great love of God.
Jo viņš izprata Dieva lielo mīlestību, kas bija izrādīta viņam.
When he discovered the health reform message.
Kad viņš atklāja veselības reformu un to, ko tā vēlas cilvēkiem pavēstīt.
He left behind all meats. He did not eat any dairy products.
Viņš atteicās no jebkāda veida gaļas savā uzturā, no piena produktiem.
And he realized that the best diet was the one given at in Eden.
Un viņš saprata, ka vislabākā ēdienkārta ir tāda, kāda tika piedāvāta Ēdenes dārzā.
He reasoned that God knows what he's doing.
Viņš pie sevis domāja, ka Dievs zina, ko viņš dara.
And when he created Adam and Eve, he told them to eat grains and fruit.
Jo viņš zināja, ka tad, kad tika radīts Ādams un Ieva, Dievs viņiem vēlēja ēst no visiem augiem un graudiem. Un mans draugs uzskatīja, ka šī būs vislabākā pārtika arī viņam. Un tāpēc viņš pieņēma lēmumu ēst tikai graudus un augļus.
We lived in California and there is a lot of fruit year round.
Mēs tajā laikā dzīvojam Kalifornijā un cauri gadu tur pieejam dažādi svaigi augļi.
So he would hardly spend any money on fruit because it was plenty available in his garden in the neighbors.
Un tāpēc viņš arī netērēja tam daudz naudas, lai piekoptu šādu dzīvesveidu, jo augļi bija pieejami gan viņa dārzā, gan kaimiņiem.
And he would buy grains in bulk, big sacks this big.
Un lielos maisos viņš pirka graudus.
And he designed a method so that he would have a balanced diet.
Un viņš izstrādāja tādu metodi, kas ļautu viņam uzņemt līdzsvarotu, balansētu ēdienkārti.
Wheat one day, barley another day, corn another day.
Kviešus vienu dienu, miežu citu, vēl citu dienu kukurūzu.
With fruit.
Un vēl augļus.
He only spent 27 American cents every day for food.
Savai pārtikai viņš dienā iztērēja tikai 27 Amerikas dolāru centus.
That's all he needed to spend.
Tas bija viss, kas viņam bija jātērē.
And he was healthy and strong.
Un viņš bija veselīgs un stiprs.
He had glasses that he didn't need after a while.
Viņam bija brilles, kas viņam vairs nebija vajadzīgs pēc kāda laika.
Where have you heard that?
Vai jūs esat par to dzirdējuši?
I've never heard of anybody whose eyesight get better, not worse.
Es nekad neesmu dzirdējis par kādu cilvēku, kura redze uzlabotos, nevis pasliktinātos.
At one time I saw him bleed and his blood was bright, bright red.
Reiz es redzēju, kad viņš bija sevi savainojis un viņam asiņoja roku un viņa asins bija koši, koši sarkanas.
You know how most of our blood tends to be dark red.
Jūs zināt, ka lielākā daļa no mums asins ir tumši sarkanas.
He was bright, lighter, bright, full of oxygen.
Un viņa asinis bija gaišākas sarkanas un ļoti košas, pilnas ar skābekli.
One time he had an accident and broke his clavicle.
Reiz viņš savainoja savu atslēgas kaulu.
And the bone stuck out, you know.
Un kauls bija izvirzījies uz āru.
But he went home because he always checked with God before he did anything else.
Bet viņš devās māju, un viņš vēlējās konsultēties ar Dievu, pirms viņš darīja jebko citu.
So he knelt down and prayed and said, God, do you want me to experience pain?
Un viņš zemojās lūkšanā, un Dievam lūkšanā vaicāja, Dievs, vai tu vēlies, lai es paciešu sāpes?
I'm very much in pain right now.
Man šobrīd ārkārtīgi sāp.
But if you want me to experience pain to understand something better about you, I'm willing to experience
Bet
pain.
Ja tu vēlies, lai es šīs sāpes paciešu tā labi, lai izprastu tevi labāk, es esmu gatavs tās uzņemties.
But if you want to, you could take this pain away anytime you want to.
Bet es zinu arī to, ja tu to vēlētos, ja tas būtu tavs prāts, tu varētu man atņemt šīs sāpes, jebkurā mirklī.
He finished praying and the pain went away.
Viņš pabeidza savu lūkšanu un viņam vairs nesāpēja.
So the man just took care of things at home.
Un tad viņš turpināja nu darboties
With
mājās.
With his bone sticking up of his shoulder.
Un šis kauls vēl aizvien bija izvirzījies viņa pleca zonā. Viņam nesāpēja.
But a couple of hours later he thought, okay, I should probably get this set fixed.
Bet pēc pāris stundām viņš domāja, laikam jau tomēr būtu jāsalabo, lai tas
so
tā neizceļas.
He gets in his car.
Viņš iekāp savā mašīnā.
He's driving with a bone sticking out.
Vadīja savu automašīnu ar
he's
to kaulu.
Singing while he's driving.
Un vadīdams automašīnu dziedāja
balsī. And he walks into a walking clinic.
Un viņš ieiet šajā uzņemšanas nodaļā.
And everybody says, oh, 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 you know, they see the bone.
Un visi, kas uz viņu uzmet acis, redz šo kaulu un uztraucās.
He's not a problem,
bet know? Viņš neredz nekādu problēmu, ir pilnīgi apmierināts.
And when the doctor sees him, he asks him, what are you on?
Un kad viņa dakteris viņu ieraug, viņš saka, uz kādām zālēm jūs šobrīd funkcionējat?
Very powerful drug.
Jums noteikti kāds ļoti stiprs medikaments.
And he wasn't a very powerful drug.
Bet viņam nebija nekāda medikamenta.
And the drug was Jesus.
Viņa medikaments bija
And
Jēzus.
That's what he said.
Un viņš arī atbildēja.
I'm on Jesus.
Es lietoju Jēzu.
And of course, the doctor said, ah.
Un, protams, dakteris nekam tādam neticēja.
So he fixed the bone.
Viņš salaboja šim cilvēkam šo
kaulu. And he said, it'll take you 6 weeks to heal.
Un viņš teica, lai tas sadzītu pilnībā, jāpaiet 6 nedēļām.
Come and see me 4 weeks.
Atnāciet atrādieties pēc 4 nedēļām.
I want to see how it's working.
Es gribu redzēt, kā jums dzīst.
And Mike asked him, what is there anything I can do to help this process of healing?
Un Mike's doktorim jautāja, vai ir kas tāds, ko es varu darīt, lai šo sadzīšanas procesu veicinātu?
Yes, he says, eat a lot of calcium.
Un viņa doktors teica, jā, jums jāieto daudz kalcijas.
You know, cheese and milk and all of that.
Jūs zināt, kalcijas ir satura sieras
course,
un piens.
Mike doesn't eat that anymore.
Bet Mike's neko tādu vairs nelietoja savā uzturā.
So he learned that kiwi has a lot of calcium.
Un tad viņš uzzināja, ka kiwi augļus satura ļoti
and
daudz
so
kalcija.
He ate a lot of kiwi.
Un viņš ēda ļoti daudz kiwi.
And after 3 weeks.
Un pēc 3 nedēļām.
It felt so healed and so solid that he went back to the doctor.
Pēc 3 nedēļām viņš jutās tā, ka viņa plecs bija pilnībā atlabis un viņš devās apraudzīt ārstu.
He says, how could this be healed so fast?
Konsultācijā ārsts viņam jautāja, kā gan jūsu plecs varēja sadzīt tik ātri? Ko jūs darījāt?
Oh, I just ate kiwi.
Es ēdu kiwi.
He says, oh, jā.
Jā, protams.
Well, Mike was that kind of a person.
Mike's bija tieši tāds cilvēks.
But it wasn't just about his health.
Bet runa negāja tikai par viņa veselību.
It was about his love for people.
Bet runa bija arī par to, kā viņš mīlēja cilvēkus.
About his giving of himself for people.
Tas par to, kā viņš nodeva sevi cilvēku labā.
One time after prayer meeting.
Reiz pēc kādas lūkšanas apulces.
I was sneezing and I was coming down with a cold.
Es šķaudīju un klepoju un jūtu, kad es esmu apaukstējies.
I have been working very
vārgusi.
And so he waited until everybody left the church.
Un viņš, mans draugs Maiks, sagaidīja, līdz visi citi bija pamatuši dienam telpas.
Said, Pastor, do you have a few minutes?
Un viņš man jautāja, sludinātāji, vai jums ir mirklīts laika?
And I said, sure.
Un es teicu, jā, protams.
Can I pray for you?
Vai es varu lūgt par jums?
And so we knelt down.
Un mēs zemojamies lūkšanā.
And he prayed for me a most beautiful prayer.
Un viņš lūdza par mani visskaistāko lūkšanu.
I remember it to this day, 20 years later.
Un 20 gadus vēlāk es vēl aizvien atceros šo lūkšanu.
And at one point he put his whole weight on my shoulders, his arms. He was a strong man. His arms on my shoulder.
Un viņš, būdams liels un plecīgs vīrs, vienā brīdī arī lūkšanas laikā uzlika savas rokas man uz pleciem.
Begged Jesus to give him my disease.
Un viņš lūdza, lai Jēzus ļauj viņam uzņemties manu slimību.
Let me carry what he has, he
Viņš teica, Jēzus, lūdzu ļauj, lai es varu uzņemties šo slimību, kas sludinātājam uznācās.
He has a family, he is a father.
Arī viņam ir ģimene, arī viņš ir tēvs.
He has many people to take care of in the church.
Viņš savā lūkšanā lūdza, sludinātājs ir tēvs, viņam ir ģimene, viņam ir nepieciešama veselība, lai parūpētos par daudziem cilvēkiem. Maiks teica, man nav tik svarīgi būt veselam.
And it was a very genuine heartfelt prayer.
Un tā bija ļoti patiesa un sirsnīga lūkšana.
I'll never forget it.
Es nekad to neaizmirsīšu.
That was Mike.
Tas bija Maiks.
At one time, there were problems with husbands and wives in our church.
Bija laiks, kad mūsu ģimenē bija sarežģījumi attiecībās starp laulātajiem, starp vīru un sievu.
And they were getting separated, the husbands and wives.
Un bija ģimenes, kuras piedzīvoja šķiršanos.
And what did Mike do?
Un ko Maiks darīja tajā laikā?
He started asking, he invited the men who were kicked out of their homes to come to his home and live.
Maiks aicināja tos vīriešus, kuriem sievas bija lūgušas, lai viņi pamet namus, lai viņi pamet ģimenes. Maiks teica, nāciet pie manis.
And he said, you come and live in my house for free.
Viņš teica, nāciet, dzīvojiet manā namā bez maksas.
And I'm going to pray for you and your family.
Un es lūkšu par jums un jūsu ģimenēm.
And a second person then came and he made another room available for him.
Un tad atnāca nākamais cilvēks, kuram bija tieši tāda pat vajadzība.
And then a third person.
Un tad trešais.
And then a fourth person.
Un tad ceturtais vīrs.
Four men were getting divorced. Were having problems with their wives and were kicked out of their home.
Četriem vīriešiem bija nesaprašanās ģimenēs, nesaprašanās ar savām sievām, kas bija lūgušas, lai viņas atstāja ģimenes.
He had a four-bedroom home.
Viņam bija četras guļamistabas savā mājā.
So when the fourth person came,
un brīdī, kad šis ceturtais vīrs atnāca pie viņa,
he gave up his own room for that person.
Viņš atdeva šim cilvēkam savu guļamistabu.
And he moved out of his own house.
Un viņš pats izvācās no savas mājas.
And rented an apartment.
Un īrēja dzīvokli.
While he kept paying for his house and for these men.
Turpināja maksāt par savu māju un par to, kas šie cilvēki tur varēja dzīvot.
And praying for them.
Un turpināja lūgt par šiem cilvēkiem.
Later, we had moved away from the area by then.
Bija pagājis jau kāds laiks, un mēs jau bijām pārcēlušies prom no šīs, no šī rajona.
So, later I had the opportunity to ask him what his plan was.
Un pēc kāda laika man bija iespēja viņam pajautāt, kāds bija tavs plāns.
And he said, I intend to pray these men back to their wives.
Un viņš teica, man ir plāns, ka es varētu ar lūkšanu spēku atgriezt šos cilvēkus viņa ģimenēs.
And that's exactly what happened.
Un tas bija tieši tas, kas arī notika.
A year later, we came back to that church that I had pastored.
Pēc gada mēs atgriezāmies šajā draudzē, kur es biju kalpojis kā sludinātājs.
And every one of those men was back with their wife.
Un ik viens no šiem četriem vīriem bija atgriezies pie savām sievām.
Their marriages were healed.
Viņu laulības bija dziedinātas.
And I knew about two cases where it was really, really bad.
Un es zinu, ka bija gadījumi, kur tas bija patiešām ļoti, ļoti nepieciešams, un kur šie apstākļi bija ārkārtīgi sarežģīti.
2 years ago I was sharing this story in Alaska.
Kad pirms diviem gadiem es šo stāstu līdzdalīju Aļaskā.
And after my presentation, a man came to me.
Un pēc šīs prezentācijas, kas bija līdzdalījis šo stāstu, pie manas pienāca kāds vīrs.
And there was a group of us talking.
Un tur bija kāda grupiņa cilvēka, ar kuriem es tajā brīdī sarunājos.
And he said, what the pastor said is true.
Un šis vīrs, kurš pienāca, teica, tas, ko sludinātājs teica, tas ir patiesība.
I was one of those four men.
Es esmu viens no šiem četriem vīriem.
And I got back to my wife a year later, less than a year later.
Un viņš teica, es arī atgriezos pie savas sievas pēc nepilna gada.
And Mike prayed us back to our wife's arms.
Tiešām Maiks ar savu lūkšanu spēku atgrieza mūs pie savām sievām.
God's desire is that we may bear much fruit.
Dieva vēlme ir, lai mēs nestu daudz augļus.
The fruit of the Spirit of God.
Dieva gara augļus.
To be like Jesus, to show what Jesus is really like.
Lai mēs būtu kā Jēzus, lai mēs varētu parādīt, kāds Jēzus patiesībā ir.
Colossians 1 says it this way.
Kolosiešiem pirmajā nodaļā tas pateikts šādiem vārdiem.
The Apostle Paul talks about this great mystery of the love of God for humankind.
Apostols Pāvils šeit runā par šo Dieva mīlestības lielo noslēpumu.
A mystery that means that love will now unite Jews with Gentiles.
Par šo mīlestības noslēpumu, kas spēs apvienot jūdus un pagānus.
And he says that mystery has been hidden from the past ages and generations.
Un viņš raksta, ka šis noslēpums, kas ļaužu ciltīm, bija apslēpts no mūžīgiem laikiem.
But is now manifested to his saints.
Bet tagad atklāts viņa svētajiem.
What is the mystery?
Kas ir šis noslēpums?
Christ in you, the hope of glory, he says.
Šis noslēpums ir Kristus jūsos, apskaidrošanas cerība.
Christ in you.
Kristus jūsos.
Imagine Jesus taking up residence literally in your heart.
Iedomājieties, ka Jēzus burtiski dzīvo jūsu sirdīs.
And that actually does happen through the Holy Spirit.
Un tas patiesībā arī notiek ar Svētā Gara palīdzību.
Jesus himself cannot be there because he is a person like you are.
Jēzus nevar tur būt pats, jo
But
viņš ir tāpat persona,
he comes into your heart.
Kā mēs, bet ar Svētā Gara palīdzību viņš ienāk mūsu sirdīs.
And Jesus in you is the hope of glory.
Un Jēzus mūsos ir apskaidrošanas cerība.
That is God's plan for each one of his children.
Un tāds ir Dieva plāns ikvienam no viņa bērniem.
And it is taught all over the New Testament.
Un par to ir sludināts visā jaunajā derībā.
In Galatians 2:20, Paul says that Christ is in me.
Galatiešiem 2. Nodaļas 20. Pantā mēs varam lasīt, ka Līdz ar Kristu es esmu krustās, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus.
In Colossians 3, he says that Christ is our life.
Kolosiešiem 3. Nodaļā mēs varam lasīt, ka Kristus ir mūsos, mūsu dzīvība.
In 2 Corinthians 4, he says that the life of Jesus may be manifested in our bodies.
Un 2. Korintiešiem 4. Nodaļā mēs varam lasīt, ka Jēzus dzīvība parādītos mūsos, mūsu
miesā. In Romans chapter 8, he says that the spirit of life in Christ Jesus has made us free.
Romiešiem 8. Nodaļā 2. Pantā arī mēs varam lasīt par to, ka Dievs Kristu Jēzu mūs ir atsvabinājis.
In Philippians 1, he says to live is Christ.
Filipiešiem 1. Nodaļā 21. Pantā mēs lasām, ka dzīvot nozīmē būt Kristu.
Jesus said the same thing.
Jēzus teica tieši to pašu.
In John 14 he says, I am the life, I'm the life.
Jāņa evaņģēlī 14. Nodaļā 6. Pantā viņš saka, es esmu dzīvība.
In John 10 he says, I came that you may have Life.
Un Jāņa evaņģēlī 10. Nodaļā viņš saka, es esmu nācis, lai jums būtu dzīvība.
What life is he referring to?
Par ko, kas ir šī dzīve, par ko viņš
His
runā?
Life.
Tā ir viņa dzīve.
I came so that you may have me
viņš
in
ir nācis, lai mums būtu, ja Jēzus būtu mūsos.
Not only does the Bible tell us Christ can be in us through the Holy Spirit, but he also tells, it also tells us that we can be in Christ.
Bībele mums vēsta, ka ne tikai Kristus var būt mūsos ar Svētā Gara starpniecību, bet arī, ka mēs varam būt Kristu.
And that may sound like a technicality.
Tas varbūt izklausās kā tāds tehnisks apzīmējums.
But it helps us understand more comprehensively the work of God
Bet
in
es mums ļauj izprast Dieva darbu pilnībā.
One example is found in Ephesians chapter 1.
Viens no piemēriem ir atrodams Efeziešiem 1. Nodaļā.
We're told there how we are in Christ.
Kur runāts par to, ka mēs esam Kristu Jēzu.
In Ephesians 1:1 it says that the faithful are in Christ.
Kur ir rakstīts par to, ka ticīgie ir Kristu Jēzu.
In verse 3 we're told that the blessed are in Christ.
Trešajā pantā mēs varam lasīt, ka svētī ir Kristu Jēzu.
In verse 4 we're told that the chosen are in him.
Ceturtajā pantā mēs varam lasīt, ka izredzētie ir viņā.
In verse 6 we're told that we are accepted in the beloved.
Sastajā pantā mēs varam lasīt, ka mūs ir pieņēmis viņa mīļotais dēls.
In verse 7, that in him we have redemption.
Septītajā pantā mēs varam lasīt, ka viņā mums ir grāku piedošana.
In verse 9, that God's will is known in him.
Devītajā pantā mēs varam lasīt, ka Dieva griba ir atklājusies viņā.
In verses 10 and 11, that in him we have an inheritance.
Un 10. un 11. Rakstuvietā mēs varam lasīt, ka viņā mums ir šis mantojums.
So follow this visual cue.
Tad ļausim apskatīties šo bildi.
In me,
Kristus manī.
Christ in me, I in Christ.
Es Kristu.
That means that Christ is all around me.
Tas nozīmē, ka Jēzus Kristus man apkārt no visām pusēm. Es esmu gluži kā sviestmaize.
And I'm in the middle of it.
Un es esmu pašā vidiņā.
He is outside me, covering me, and he is inside me.
Viņš mani aptver no ārpuses, un viņš mani piepilda iekšpusē.
That's a marvelous thought.
Tā ir brīnumaina apziņa.
And that is how the Christian ought to understand his or her relationship
un
with Christ.
Un tas ir tas, kā kristiešiem vajadzētu aptvert savas attiecības ar Dievu.
Paul understood that. That's why when he was in jail, he could say, I rejoice in my suffering.
Un tāpēc arī apostols Pāvils, atrodoties cietumā, varēja teikt, ka es priecājos savās ciešanās.
Who can say, I rejoice in my suffering?
Kurš gan varētu priecāties ciešanās?
Who rejoices when you're in pain?
Kurš gan priecājās ciestam sāpes?
He could, why? Because his life was not just his life anymore.
Kāpēc viņš to varēja? Tāpēc, ka viņa dzīve vairs nepiederēja tikai viņam.
God was working in him.
Dievs darbojās viņā.
God was making him like Jesus, like him.
Dievs viņu veidoja Jēzum līdzīgu.
And he saw the difference. He saw what God was doing.
Un viņš redzēja šo atšķirību, viņš redzēja tajā, ko Dievs ir paveicis.
And he realized that God does not allow you to experience any more than you can bear.
Viņš aptvēra, ka Dievs mums neļauj ciest vairāk, nekā mēs spējam panest.
So if he's suffering greatly, that means that God really has done a lot of work in Paul's life.
Un viņš zināja, ka ja viņš daudz cieš, tas nozīmē, ka Jēzus Kristus jau daudz ir paveicis
viņa dzīvē.
So
he rejoices because God is entrusting him all the more.
Un viņš priecājās, jo Jēzus viņam uzticās un paļaujās uz viņu.
Frank Phillips was a pastor in the western part of the United States.
Franks Phillips bija sludinātājs Amerikas rietumu daļā.
And he wrote about an experience he had that illustrates this whole concept of Christ in me.
Un viņš pastāstīja kādu stāstu, kurš ilustrē visu šo jēdzienu, ko es jums līdzdalīju par Kristu manī.
He was working in a large camp meeting, summer camp meeting.
Viņš strādāja kādā lielā vasaras nometnē.
Those that there are very few of those left in the United States now.
Mūsdienās tādas nometnes ir palikušas pavisam maz.
Large that would have about 12-15,000 Adventists come.
Tāds lielas, tiešām milzīgas nometnes, kurās tiktos apmēram 12 līdz 15 tūkstoši adventistu.
Many hundreds of pastors are involved in that work.
Un šādās tikšanās reizēs darbojas vairāk simti mācītāji.
And the work of Pastor Phillips was to be a prayer and counseling. People would come to ask for prayer and to talk with the pastor.
Un mācītāja Filipa uzdevums šādā vasaras tikšanās reizē bija, ka viņam bija jāatbild par lūkšanām un par padomu sniegšanu cilvēkiem, kas vērsās pie viņa.
A young mother came to him saying, my marriage is in deep trouble.
Un pie viņa atnāca kāda jauna māmeņa un teica, mana laulība ir briesmās.
We're on the brink of divorce.
Mēs esam tuvu tam, lai šķirtos.
My husband is not a responsible person.
Mans vīrs nav atbildīgs cilvēks.
He doesn't care about our marriage.
Viņam nerūp mūsu laulība.
He doesn't even care about our children.
Viņam nerūp mūsu bērni.
He drinks all the time.
Viņš lieto alkoholu.
He does not work. He cannot hold a job for more than a few days.
Viņš nestrādā, jo viņš nespēja nevienu darbu darīt vai ilgāk par pāris dienām.
We tried counseling.
Mēs esam mēģinājuši iet pie psihoterapeita.
But nothing worked.
Bet nekas līdz šim nav palīdzējis.
I don't know what to do.
Es nezinu, ko iesākt.
I think that I should leave him and be done with this marriage.
Es domāju, ka man vajadzētu viņu pamest un pārtraukt šīs attiecības.
The pastor listened to her carefully.
Mācītājs uzklausīja viņu ļoti uzmanīgi.
And after she told her story.
Un pēc tam, kad viņa bija izstāstījusi savu stāstu,
he asked her a very important question.
Viņš viņai uzdeva kādu ļoti svarīgu jautājumu.
If you knew that your marriage could be saved.
Ja tu zinātu, ka tava laulība var tik glābta.
Would you do everything possible to make it happen?
Vai tu darītu visu, kas tavos spēkos, lai to glābtu?
She thought for a moment and she thought, well, I thought I did everything possible.
Viņa pie sevis mirkli padomāja un teica, man šķiet, ka es jau esmu darījusi visu, kas manos spēkos.
So he gave her a little piece of a card with a statement from the book Thoughts from the Mount of Blessings.
Un viņš iedeva viņai nelielu kartiņu, uz kuras bija rakstīts citāts no Kalna svētrunas.
And he said to her, read this carefully.
Un viņš viņai teica, lasi šo citātu uzmanīgi.
Pray about this.
Lūdz par to.
And come and tell me tomorrow if you're ready to do it.
un nāca un rītdien līdzdali man, vai tu esi par to padomājis, vai tu esi gatava to darīt.
So she took that statement and read about it and read it several times.
Un viņa paņēma šo kartiņu, kuras bija šis citāts un pārlasīja to vairākas reizes.
And prayed about what it said.
Un viņa lūdza par to, kas bija rakstīts.
And this statement said,
un šajā kartiņā bija rakstīts,
go ahead.
Tēva klātbūtne apņēma Kristu, un ar viņu notika tikai tas, ko mūžīgā mīlestība atļāva par svētību pasaulē. Tur bija viņa miera avots, tas ir arī priekš mums. Sitiens tēmēts cilvēkam, kurš pildīts ar Kristus garu skar pestītāju, kas apņem viņu ar savu klātbūtni. Viņam nav vajadzības stāties pretī ļaunumam, jo Kristus ir tā aizstāvis. Viņam notiek tikai tas, ko kungs pieļauj.
When you think about this, you need to think twice about what this says.
Kad mēs pārdomājam šos vārdus, mums ir vēlreiz un vēlreiz tie jāpārlasa.
It says that Jesus was surrounded by his father's presence.
Mēs varam lasīt, ka Kristu apņēma viņa tēva klātbūtne.
That whatever happened to Jesus was filtered through his father first.
Jo viss, kas notika ar Jēzu, tika filtrēts caur viņa tēvu.
Whatever the devil wanted to do to Jesus was filtered by his father who surrounded him.
Jebko, ko vēlējās paveikt velns pret Jēzu, to vispirms saņēma tēvs.
And then she says the same thing can happen with us.
Un tad Ellen White saka, ka tas pats var notikt arī ar mums.
If we are surrounded by Jesus,
ja mūs apņem Kristus,
whatever the devil has for us,
lai ko arī ļaunais sūtītu mūsu virzienā,
has to come through Jesus first.
Tas vispirms saskarsies ar Jēzu.
And because it comes through Jesus first,
un tāpēc, ka tas vispirms saskars ar Jēzu,
when it gets to me,
tad, kad tas nonāk pie manis,
it no longer comes from the devil.
Tas vairs nenāk no ļaunā.
It now comes from Jesus.
Tas jau nāk no Jēzus.
So he said to her,
un tad šis mācītājs teica šai sievietei,
are you ready to accept that you're surrounded by Jesus?
Vai tu esi gatava pieņemt to, ka Jēzus tevi aptver?
And that what is happening to you is his will for your life.
Un tas, kas notiek ar tevi, ir viņa griba tavā dzīvē.
He is allowing that to happen.
Viņš pieļauj, ka tas notiek.
The devil may be using your husband against you.
Iespējams, ka vēlns izmanto tavu vīru pret tevi.
And against your family.
Un pret tavu ģimeni.
But because you're surrounded with Jesus.
Bet tāpēc, ka tevi apņem Kristus.
When it comes to you, it no longer comes from the devil.
Kad tas, ko sūta Sātans, kad tas sasniedz tevi, tas vairs nenāk no Sātana.
Because it was filtered by Jesus.
Jo Jēzus jau to ir uzņēmis.
That means Jesus could have stopped it.
Iespējams, ka Jēzus to varēja atturēt.
But he's choosing not to stop it.
Bet Jēzus ir izvēlējies to neapturēt.
So it's coming from him.
Un tad jau tas nāk no Jēzus.
Are you ready to accept this and to say, Jesus, I will accept this as coming from you?
Vai, un tad viņš šai sievietei teica, vai jūs esat gatavi teikt, Jēzu, es esmu gatava pieņemt to, es esmu gatava pieņemt, ka tas nāk no tevis, ko es
Now,
pārdzīvoju.
This is a difficult concept to grasp.
Tas ir ļoti grūti aptverams jēdziens.
Many people do not understand this.
Un daudz cilvēku to vēl aizvien nevar aptvert.
And sometimes they get upset with me.
Un dažkārt viņi kļūst nepacietīgi klausoties manī.
What you're saying is nonsense.
Un viņi saka, tas, ko jūs sakāt, tas nevar būt taisnība.
That is what the New Testament teaches.
Bet tas ir tas, ko arī jaunā derība māca.
And that is what this statement says.
Un tas ir tas, kas šajā citātā ir vēstīts.
So, let's take my lost luggage.
Piemēram, iedomāsimies bagāžu, ko es pazaudēju ceļā, braukdams pie jums.
That would cause bewilderment and disruption of our schedule in our plan.
Šī nozaudētā bagāža varēja radīt ļoti lielu apjukumu mūsu sajukumu mūsu plānos.
Do you think that something like that is something that God does?
Vai jūs domājat, ka kas tāds, kad notiek, tas notiek tāpēc, ka Dievs to vēlas, lai tas notiek?
That only good and perfect things come from God.
vai tikai labas un nevainojamas lietas nāk no Dieva.
Lost luggage is not good or perfect.
Pazudusi bagāža nav nekas labs un nevainojams.
So where does that come from?
No kurienes tad nāk kaut kas tāds?
That comes from the devil.
Tas noteikti nāk no ļaunā, mēs domājam.
In order to annoy and irritate and disrupt.
Lai mūs sakārtinātu, lai mūs radītu nepacietību un dusmas.
But I am surrounded, we are surrounded with Jesus, right?
Bet mūsus ir apņēmis Jēzus, vai ne tā?
So when I receive those bad news and I experience this problem,
tad tajā brīdī, kad es saņemu šīs sliktās ziņas un kad es izjūtu šo problēmu,
I need to accept it not as coming from the devil,
man jāuzņem to, ka tas nāktu nevis no ļaunā,
but as coming from a loving, thoughtful, caring, God.
Bet jāuzņem to, kā tas nāktu no mīloša, gādīga Dieva, kas par mani rūpējas.
If I think it comes from the devil,
ja es domāju, ka šīs sliktās ziņas nāk
I will
no
react
Dieva,
one way,
es reaģēšu vienā veidā.
But if I think it comes from God,
bet ja es ticu, ka tas nāk no Dieva,
and I believe that God loves me,
un es ticu, ka Dievs mīl mani,
and I believe that he has the best in mind for me,
un es ticu, ka viņam ir tas labākais padomā
and I believe
priekš manis,
that he's all powerful,
un es ticu, ka viņš ir visspēcīgs,
then I will say, thank you, Jesus.
Tad es iespējams teikšu paldies tev, Jēzu.
This is a terrible thing.
Briesmīgas lietas.
And I don't like it.
Man, protams, tas nepatīk.
But you must have something in mind.
Bet es ticu, ka tev kaut kas ir padomā.
Now that takes a lot of mental purpose, mental strength, because you don't feel this way.
Un tam ir vajadzīgs ļoti liels garīgais spēks, jo pēc savas būtības mēs tā negribam justies. Tas nav tas, kā mēs jūtamies.
So... The woman said, I am willing to accept my no good husband as coming from God.
Un tad šī sieviete teica, es esmu gatava pieņemt savu vīru, kurš nebūtu nav labs, it kā viņš nāktu no Dieva.
Now we're not talking about physical abuse here in this case.
Mēs šajā gadījumā nerunājam par fizisku vardarbību.
We're talking about an irresponsible man.
Mēs šeit runājam par kādu bezatbildīgu
who
vīru.
Who doesn't care about his family.
Kurš nerūpējas par savu ģimeni.
Who doesn't provide for his family.
Kurš negādā par savu
who's
ģimeni.
Who's not a good father and who's not a good husband.
Kurš nav labs tēvs un nav labs vīrs.
A year later, she came back to camp meeting.
Gadu vēlāk šī sieviete atgriezās nākamajā vasaras nometnē.
And Pastor Phillips saw her.
Un mācītājs Phillips viņu atpazina.
And remember her.
Un viņš viņu atcerējās.
And she said, tell me, how is your marriage? Are you still married?
Un viņš viņai jautāja, kā ir ar tavām laulībām? Vai tu vēl aizvien esi precējusies ar šo vīrieti?
Did you practice what you said you would do?
Vai tu praktizēji un piekopi to, ko apņēmies darīt?
And she said, let me tell you the story, Pastor.
Un tad šī sieviete teica, es jums pastāstīšu kādu stāstu.
The first 3 months, it was worse than ever before.
Pirmos 3 mēnešus bija ļaunākā, jebkad agrāk.
Every day, every morning, I would surrender my husband and my marriage, my broken marriage to God.
Katru rītu es nodevu sevi, savu vīru un mūsu laulību, kur gatavojās iziet Dieva rokās.
And I would say, I accept this as coming from you.
Un es teicu, es esmu gatava pieņemt, ka tas nāk no tevis, Dievs.
I don't understand why.
Es nezinu un nesaprotu, kāpēc.
But I choose to believe that you are allowing this to happen to me.
Bet es izvēlos ticēt, ka tu pieļauj to, ka tu pieļauj, lai tas notiek.
My husband drank all the more.
Mans vīrs turpināja lietot alkoholu vēl jo vairāk.
He got worse.
Viņš kļuva vēl sliktāks.
It was terrible, she said.
Tas bija briesmīgs laiks.
But after 3 months,
bet pēc 3 mēnešiem,
he changed overnight.
Viņš pārmainījās tik pēkšņi.
He got a good job.
Viņš ieguva un spēja paturēt labu darbu. Viņš pārtrauc lietot alkoholu.
He was responsible.
Viņš kļuva atbildīgs.
He began to pay attention to our children.
Un viņš sāk pievērst uzmanību arī mūsu bērniem.
He became a good father.
Viņš kļuva labs tēvs.
He became a good husband.
Un viņš kļuva labs vīrs.
A total change, radical change.
Notika radikālas izmaiņas.
Oh, it was easy to thank God for that husband now.
Tagad man bija viegli Dievam pateikties par šo vīru, ko es redzēju.
Every night he would spend time with me personally.
Katru vakaru viņš izvēlējās pavadīt laiku ar mani.
On walks or he would take me on a drive.
Viņš devās ar mani pastaigās, vai mēs devāmies kopīgos izbraucienos.
But that lasted 3 months.
Bet tas ilga tikai 3 mēnešus.
One night we were taking a drive.
Kādu vakaru mēs arī bijām devusies kopīgā izbraucienā.
We left our children in the care of my mother-in-law.
Un mēs bijām atstājuši savus bērniņus manas vīra mātes uzraudzībā.
She was in the room where our little one, our 11-month-old boy, was sleeping.
Un viņa bija istabā, kur gulēja mūsu 11 mēnešus vecais puisēns.
But she fell asleep in her chair.
Bet mana vīra māte aizmiga krēslā.
The little boy was very active.
Mazais puisēns bija ļoti aktīvs.
He woke up.
Viņš pamodās.
And managed to get out of the crib.
Un saviem spēkiem centās izkļūt un arī izkļuva ārā no savas gultiņas.
And he crawled all the way to where grandmother's medications were left open.
Un viņš aizrāpoja līdz galdiņam, kur bija atvērta zāļu pudelīte, kur lietoja man vīramāte.
One bottle of medicine after another.
Un tur bija vairākas medikamentu pudelītes.
And the boy ingested every one of those pills.
Un šis mazais puisēns apēda visas šīs tabletītes, kas tur bija redzamas un atvērtas.
Then my mother-in-law woke up from her nap.
Tad mana vīramāte pamodās no šīs naudien.
And saw the little boy comatose on the floor.
Un viņa pamanīja šo mazo puisānu bez samaņas guļam uz grīdas.
It was such a shock to her system.
Tas viņai bija tik milzīgs pārdzīvojums.
That she could not even get up from her chair.
Ka viņa no šoka nevarēja pat piecelties no krēsla, kurā viņa
sēdēja. She could not even scream.
Viņa pat nevarēja kliekt pēc
palīdzības. She sat and she couldn't move.
Viņa sēdēja un nevarēja pat pakustēties.
A few minutes later we got home.
Pēc dažām minūtēm mēs atgriezāmies no sava izbraukuma.
And we saw her in her chair frozen.
Un mēs redzējām viņu savā krēslā pilnīgi sastingušu.
And we saw our son.
Un redzējām mūsu mazo puisēnu bez samaņas uz grīdas.
And we saw the bottles of medicine open.
Un mēs redzējām šīs atvērtās medikamentu pudelītes.
And we rushed our son to the hospital.
Un mēs ar steigu devāmies uz slimnīcu.
In an hour after we got there, he died.
Un stundu pēc tam, kad mēs bijām sasnieguši slimnīcu, mūsu puisēns nomira.
Can you imagine that, grandmothers?
Vai jūs varat iedomāties sevi šīs vecmāmiņas vietā?
Can you imagine what it would be like to be responsible for the death of your own grandson?
Vai jūs varat iedomāties, ko izjūta šī vecmāmiņa, kas jūtās atbildīga sava mazbērna nāvē?
This was a great tragedy in that
Tā
family.
Tā bija ļoti liela traģēdija tajā ģimenē.
So the husband just couldn't take it. He broke. He snapped.
Un vīrs nespēja pārdzīvot šo milzīgo traģēdiju un salūza.
He took off.
Viņš pameta ģimeni.
And the in-laws just couldn't take it either. They hid. They didn't want to see anybody.
Un radinieki šo ģimeni radinieki savā starpā arī nespēja vairs satikties viens ar otru un komunicēt.
And there she was, all alone.
Un tur bija šī sieviete viena pati.
Dealing with this situation.
Kurai vajadzēja tikt galā ar šo situāciju.
She could not understand why that little boy had to die.
Viņa nesaprata, kāpēc šim mazajam puisēnam bija jāmirst.
And she no longer thanked God for everything that happened to her.
Un viņa vairs nespēja pateikties Dievam par visu, kas ar viņu
she
ir
noticis. No longer accepted everything as coming from God.
Viņa nespēja vairs pieņemt visu, it kā tas nāktu no Dieva.
Because she couldn't understand. She just says, God did not wish the death of my son. How could that be?
Jo viņa nespēja pieņemt, ka Jēzus vēlētos viņas puisēna nāvi. Kā tas bija iespējams?
So as soon as she let go of that handle, of that hold on God that she had, she became depressed.
Un ko līdz viņa šādām domām pieļāva pārņemt sevi un palaida vaļā šo uzticību Dievam,
and
viņa kļuva nomākta.
The people from the church did not help.
Un arī draudzes locekļi nepalīdzēja.
Because they kept referring to, oh, this is the devil's doing when God was doing such good work with your husband.
Jo šie draudzes locekļi teica, un tas noteikti bija Sātana darbs. Dievs darīja tik lielus brīnumu darbus. Tas noteikti bija Sātans.
It was a constant reminder of the devil's work.
Viņa nepārtraukt atgādināja par to, ka tas ir Sātana darbs.
But one morning she was at home.
Bet kādu rītu, kad viņa bija mājās.
And she saw his sister come to visit her.
Viņa redzēja, ka viņas nama durvīm tuvojās kāda no draudzes māsām.
She saw that through the window.
Viņa to varēja redzēt pa logu.
And as she went to open the door,
un kad viņa devās, lai atvērtu durvis,
she heard the Holy Spirit speak to her.
Viņa dzirdēja Svēto Garu runājumu uz viņu.
And the Holy Spirit said,
un Svētais Gars viņai teica,
didn't you promise me,
vai tu man neapsolīji,
that you would accept everything as coming from my hand?
Ka tu pieņemsi visu, ka tas nāk no manas rokas.
And she stopped for a moment.
Un viņa uz mirkli apstājās.
And she said, yes, Jesus, I did promise you that.
Un viņa teica, jā, Jēzu, es tev to solīju.
Forgive me.
Piedod man.
Because I have not accepted this as coming from your hand.
Jo šo te es nespēju pieņemt kā nākam no tevis.
She opened the door.
Viņa atvēra durvis.
To let the sister in.
Viņa ielaida šo māsu savā namā.
But she put her hand up and said, please do not say anything.
Un viņa teica, lūdzu, nesaki neko.
Because she knew that she was going to say something, oh, poor you, and look at what happened.
Jo viņa zināja, kad noteikti šī māsa teiks kaut ko, ak, tu nabadzīti, paskaties, kā tev gan notika.
So she said to the sister, I made a promise to Jesus.
Viņa teica šai sievietei, es Jēzum apsolīju.
That I would accept everything in my life as coming from his hand.
Ka es pieņemšu visu, kas manā dzīvē notiks, ka tas nāk no Dieva rokas.
But I have not been willing to accept this.
Bet es nebiju gatava pieņemt šo kā nākam
Please
no Dieva.
Please kneel down with me.
Lūdzu, zemojies ar mani lūkšanā.
And help me pray that I will accept even the death of my son as coming from Jesus' hand.
Un ļauj, lai es pieņem pēc sava bērna nāvi kā kaut ko tādu, kas nāk no Dieva rokas.
The pastor was fascinated by this story.
Kad sludinātājs noklausījās šo stāstu, viņš
so
bija fascinēts.
He asked her what happened next.
Un viņš jautāja viņai, kas notika tālāk.
And she said, Pastor, I still do not know why my son died.
Viņa teica, ziniet, mācītāji, es vēl aizvien nezinu, kāpēc mans dēls nomira.
But I do know that God is at work in my life.
Bet es ticu, ka Dievs darbojās manā dzīvē.
My husband came back a few days later.
Pēc dažām dienām mans vīrs atgriezās.
And he was broken in spirit.
Viņa gars bija salūzis.
He was grieving profoundly.
Viņš tiešām sēroja no visas sirds.
And he said to me, it is obvious that God lives in you.
Un viņš man teica, es varu redzēt, ka Dievs dzīvo tevī.
And I want to know that God that lives in you.
Un viņš man teica, es vēlos iepazīt to Dievu, kas dzīvo
tevī. I want to follow that God that you know.
Es vēlos sakot šim Dievam, ko tu pazīsti.
Because I cannot handle this, but you can.
Jo es nevaru tikt ar to galā, bet tu vari.
And then she said,
Un tad šī sieviete teica,
My in-laws, we finally had a chance to talk with them.
Man beidzot bija izdevība runāt arī ar saviem vīra radiniekiem.
And they said, when we were young, a young couple.
Un viņa man pastāstīja, kad viņa savulaik bija bijuši jauns pāris.
We joined the Seventh-day Adventist church.
Viņa pievienojās septītās dienas adventistu draudzei.
But soon after, we left the church.
Bet drīz pēc tam mēs arī pametām draudzi.
And got involved in the world.
Un mēs iesaistījāmies pasaulīgos notikumos un priekos.
And we didn't raise our son knowing God.
Un mēs neaudzinājām savu Dievu, mēs neaudzinājām savu bērnu tā, lai viņš iepazītu Dievu.
But our son, your husband, you know.
Bet mūsu dēls, tavs vīrs.
But now we see that God really is real in your life.
Bet tagad mēs redzam, ka Dievs tiešām darbojas tavā dzīvē.
Would you please teach us the Bible? So that we can get to know this God that you know.
Vai tu vari mums mācīt Bībeli iepazīt tā, lai mēs iepazītu Dievu, kuru tu pazīsti?
So she said to the pastor.
Un viņa teica sludinātājam.
Pastor, I don't know why our son has died.
Sludinātāja kungs, es vēl aizvien nezinu, kāpēc mūsu zēns
nomira.
Bet es zinu kādas trīs lietas.
I know that when Jesus comes, I will see my son again.
Es zinu, ka tad, kad Jēzus atgriezīsies, es savu dēlu atkal satikšu.
I also know that my husband will see our son again, and he will be in heaven.
Un es zinu arī to, ka mans vīrs būs debesīs un arī satiks mūsu dēlu.
And my in-laws have also surrendered their lives to Jesus, and they too will see our son, and they will be in heaven.
Un arī mana vīra radinieki, kurš tagad ir nodevuši savas dzīves Dievam, arī viņi būs debesīs un satiks mūsu mazo zēnu.
That's the reality of Christ in me.
Tāda ir Kristus mūsos būtība.
That's when it gets real.
Tā būs patiešām īsta šī
dzīve. That's real Christianity.
Tā ir īstā un patiesā kristietība.
If we say that Christ is in me,
ja mēs sākam, ka Kristus ir mūsos,
but do not live that Christ is in me,
bet nedzīvojam tā, kā Kristus būtu
then
mūsos,
we do not know what we're saying.
Tad mēs nezinām, ko mēs runājam.
But if we accept the promises of God,
bet ja mēs pieņemam Dieva apsolījumus,
if we accept His sovereignty in His love in our lives,
un ja mēs pieņemam Viņa mīlestību mūsu dzīvēs,
if we surrender our lives so that He can take up residence in me,
ja mēs nododam savas dzīves pilnībā tā, ka viņš var iemājot mūsos.
The worst things in the world,
tad visļaunākās vietas šajā pasaulē,
will be filtered by Christ,
lai tās arī notiktu, tās tiks filtrētas caur Kristu.
And we will understand reality from a different perspective.
Un mēs realitāti uztversim no pavisam cita skatu punkta.
That was the case with David when he was 17 years old.
Tā arī notika ar Dāvidu, kad viņam bija 17 gadi.
Of all the thousands of soldiers in Israel, David was the only one that had a different perspective.
Dāvidam no visiem šiem tūkstošiem jauniešu bija vienīgajam pavisam cits skatījums.
When the giant Goliath came out,
kad iznāca Goliāts,
it scared all the Israelites.
Visi izraelieši nobijās.
Because they looked up to the giant.
Jo viņi skatījās uz šo milzīgo Goliātu. Viņi šo milzīgo Goliātu redzēja no savas perspektīvas. Un viņu perspektīva bija zem šī Goliāta.
Giant was bigger and stronger and fearsome.
Šis Goliāts bija daudz stiprāks un daudz varanāks par viņiem, maziem
But when
un cīkiem.
David faced the giant,
bet kad Dāvids sastapās ar Goliātu,
he didn't see it from his low perspective.
Viņš to neredzēja no tādas sīka cilvēka perspektīvas.
He didn't see it as a 17-year-old boy who didn't know how to fight.
Viņš neskatījās no perspektīvas kā 17 gadus jauneklis, kurš
neprot cīnīties. From God's perspective.
Viņš uz šo Goliātu skatījās no Dieva perspektīvas.
And God's perspective is much larger than the giant.
Un Dievs atrodas daudz augstāk kā Goliāts.
So he fearlessly said, I'm going to take your head off today.
Un tāpēc viņš bez bailēm varēja sacīt, ka viņš pieveiks šo Goliātu.
Because you are challenging the God of heaven.
Jo tu izaicini debesu Dievu.
And that's the end of the story.
Un tā arī šis stāsts beidzās.
That's living from a different perspective.
Tā ir dzīve no cita skatu punkta.
And the genius of the Christian life,
un tā ir kristīgās dzīves būtība.
Is to actually believe what the Bible says.
Un ka mums ir jānotic no visas sirds tam, ko saka Bībele. Un jānotic tam, ko Jēzus saka.
And believe what he says he can do.
Un jātic tam, ko viņš saka, kas viņam ir iespējams.
And live accordingly.
Un jādzīvo ar saskaņā ar to.
We would have great triumphs in our lives.
Mūsu dzīvē ir iespējami lieli pārbaudījumi.
If we would believe that we're encircled by Christ.
Ja, bet ja mēs ticam, ka mūsu dzīve apņem Kristus.
And that everything that happens to us has been filtered by His hand.
Un ka jebkas, kas notiek ar mums, ka to Dievs jau ir filtrējis.
We would not be afraid.
Mēs vairs nebītos.
We would not take up our own defense.
Mēs vairs necensto cīnīties saviem spēkiem.
We would not get nervous.
Mēs nenervozētu.
The Bible teaches that the first evidence that Christ is in you is peace.
Bībele māca, ka pirmā liecība par to, ka Dievs ir mūsos,
peace
ir miers.
That passes all understanding.
Miers, kas pārklāja visu saprašanu.
You're no longer worried about what happens to your life.
Mēs vairs neuztraucamies par to, kas notiek mūsu dzīvēs.
Because you're not in control of it.
Jo mēs vairs nepārvaldam savas dzīves.
You have surrendered that control to someone else.
Mēs šo vadību esam nodevuši Dieva rokās.
And you have absolute trust in him.
Un mums ir pilnīga uzticība Dievam.
Christ in me, the Bible says.
Kristus manī, Bībele saka.
Is the hope of glory.
Tā ir godības cerība.
God is looking for people across the earth.
Dievs uzlieko šīs zemes ļaudis un meklē.
To see if we would make room for him in our hearts.
Viņš vēlas saskatīt, vai mēs esam gatavi atvēlēt vietu savas sirdīs viņam.
So he can show himself strong through that individual.
Lai viņš caur mums varētu parādīties varens.
If Christ is fully in me,
ja Kristus manī mājo pilnībā,
people will conclude that whatever good is happening to you is not because of you.
Tad cilvēki redzēs, ka jebkas, kas labs notiek ar mani, tas nav vis manis dēļ.
It's because there is supernatural life that is taking up residence in your
Viņi redzēs, ka manī mājo kāds pārdabisks spēks.
Christ in me.
Kristus manī.
The hope of glory.
Godības cerība.
How many tonight want to say, I would like to have that kind of relationship with God?
Cik daudz no jums klātesošiem vēlas šāda veida saskarsmi ar Dievu?
God bless you.
Lai Dievs jūs svētī.
Let's surrender all to Him every day.
Nodosimies viņam ik viens no mums katru dienu.
Amen.
Amen.